Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään Katie Beers-nimisen 10-vuotiaan tytön elämää ja kidnappausta. Jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Katie Beersin tapauksesta on ainakin Suomessa uutisoitu melko vähän, ja uskonkin, että tapaus on monille podin kuuntelijoille uusi. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Catherine Mary Beers eli Katie Beers syntyi 30. joulukuuta vuonna 1972 New Yorkissa. Katie asui yhdessä äitinsä Marilyn Beersin ja velipuolensa Johnin kanssa Long Islandilla. Katien äiti oli tullut raskaaksi yhden illan jutun seurauksena, eikä Marilyn tiennyt miehen henkilöllisyyttä, joten tytön isä ei luonnollisesti ollut koskaan mukana tämän elämässä. Marilyn ei ollut erityisen äidillinen ja voidaan sanoa, että hän laiminlöi sekä Katietä että tämän isoveliä Johnia. John oli Katietä 6 vuotta vanhempi. Kun Katie oli vain 2 kuukauden ikäinen, Marilyn vei tytön hoitoon Linda Inghillerin ja tämän miehen Salvatoren tai Sallyn luo. Linda oli Katien kummitäti, joten voidaan olettaa, että hän oli joko Marilynin ystävä tai hänen sukulaisensa. Marilyn kertoi Lindalle olevansa väsynyt, sillä hän teki 2 työtä ja että tämä hakisi tytön joitain tunteja myöhemmin. Todellisuudessa Marilyn jätti Katien Lindan luo viikkojen ajaksi. Kun Katie oli noin 2 vuoden ikäinen, tytön asumis- ja hoitojärjestelyt olivat muuttuneet pysyvästi niin, että tyttö oli enemmän Lindan ja Sallyn luona kuin kotonaan Marilynin kanssa. Lindan ja Sallyn pieni ja siivoton talo sijaitsi Bayshorein kylässä noin 80 kilometrin päässä New Yorkin kaupungista. Kun Marilynia ja Lindaa on myöhemmin kuultu järjestelyyn liittyen, he molemmat vierittivät syyt toistensa niskoille. Marilyn väitti, etteivät Linda ja Sal suostuneet antamaan Katietä takaisin hänelle, kun taas Linda ja Sal väittivät, ettei Marilyn enää halunnut tytärtään takaisin. Oli totuus kumpi tahansa, järjestelyn osapuolet eivät pitäneet tilannetta niin vakavana, että kukaan heistä olisi ilmoittanut siitä poliisille. Aina siitä hetkestä saakka, kun Katie päätyi kummitätinsä ja tämän miehen luo asumaan, häntä alettiin laiminlyömään ja pahoinpitelemään niin henkisesti kuin fyysisestikin. Inghillerien talo oli Katielle kaikin puolin turvaton, mutta Marilyn ei joko tiennyt sitä tai ei välittänyt tytön elinoloista. Siitä saakka, kun Katie oppi kävelemään, puhumaan ja toimimaan itsenäisesti, hänet valjastettiin Lindan ja Sallyn kotiorjaksi. Hän hankki kaikki niin sanotun perheen ostokset savukkeista roskaruokaan, ja mikäli Katie sattui tuomaan esimerkiksi väärän annoksen tai pizzan, rangaistuksena siitä hänet pahoinpideltiin. Alle kouluikäinen tyttö pakotettiin pesemään kaikki Lindan ja Sallyn pyykit, imuroimaan, pyyhkimään pölyt ja tekemään kaikki muutkin tälle määrätyt kotitehtävät. Tilanne paheni entisestään sen jälkeen, kun Linda joutui pyörätuoliin. Linda oli kärsinyt pitkään 1-tyypin diabeteksestä, jota sairastavilla on kohonnut riski diabeettisten jalkahaavojen tulehtumiseen. Lindan tulehdusta ei pystytty enää parantamaan ja naisen vasen jalka jouduttiin amputoimaan. Tämän jälkeen Katie joutui muun muassa nukkumaan sohvalla ja tekemään nyt lähes kaikki Lindan puolesta. Lähteistä ei käynyt ilmi, kävikö Sal töissä, mutta ainakin Linda oli pääasiassa työtön. Kuitenkin hän teki osa-aikaisena seksityötä puhelimitse. Katie oli lähes koko ajan kotona, joten kun Linda teki töitä, Katie oli pakotettu kuuntelemaan. Kun Katie aloitti koulun, hänen koulukaverinsa kiinnittivät huomiota tytön ulkoiseen olemukseen. Hän kulki koulussa eri vuoden aikoihin sopimattomilla vaatteilla, jotka olivat lähes poikkeuksetta likaisia. Katie haisi ummehtuneelta ja hänellä oli keltaiset, hoitamattomat hampaat. Vaikka Katien ulkoinen olemus kiinnitti koulussa huomiota ja sen perusteella oli selvää, että tytön hyvinvointia laiminlyötiin, kukaan ei tehnyt hänestä ilmoitusta sosiaaliviranomaisille. Katien ulkoinen olemus myös johti siihen, että häntä kiusattiin koulussa. Häntä kutsuttiin muun muassa lempinimillä Dirty Katie ja Cockroach Kid. Myöhemmin, kun Katien naapurustossa asuneita henkilöitä on kuultu, he ovat kertoneet, että Katie saattoi usein vaellalla pitkin Bayshorein katuja tuntien ajan. Kun Katien koulupäivät päättyivät, hän mieluummin vaelsi pitkin kylän katuja kuin palasi takaisin Lindan ja Sallyn luo. Tarina ei kerro tarkalleen, kuinka paljon Katien velipuoli John joutui viettämään aikaa Lindan ja Sallyn talossa. John kuitenkin tunsi Lindan ja Sallyn ja näiden ystävät hyvin, joten voisi olettaa, että myös John asui talossa ainakin osittain. Yksi Inghillerien läheisimmistä perhetuttavista oli mies nimeltään John Esposito. Tämän vuoksi Katien veliä kutsuttiin Pikku Johniksi ja tuota perhetuttavaa Iso Johniksi. Katien koko sosiaalinen ympyrä koostui siis hänen äidistään Marilynista, Lindasta ja Sallystä sekä hänen velipuolestaan Pikku Johnista ja perhetuttavasta Iso Johnista. Kun Katie oli Lindan ja Sallyn talossa, hänet pakotettiin kotitöihin tai muihin hänelle määrättyihin tehtäviin. Kun Katie taas jäi yksin taloon, Linda ja Sal lukitsivat tytön ruokakomeroon. He eivät luottaneet Katieen, joten he eivät halunneet tämän olevan vapaana talossa ilman valvontaa. Joskus Katie oli lukittuna ruokakomeroon tuntien ajaksi, ja kerran kun Linda ja Sal palasivat takaisin kotiin, Katie oli pissannut komerossa housuihinsa. Tästä rangaistuksena Linda pahoinpiteli tytön. Ruoka vaikutti olevan pyhä asia niin Lindalle kuin Sallyllekin, jotka olivat molemmat sairaaloisen ylipainoisia. Katien lapsuus Lindan ja Sallyn talossa kuulostaa kaiken kaikkiaan painajaismaiselta, mutta kaiken tuon pahan taustalla oli jotain vielä kauheampaa. Sal oli käyttänyt Katieitä seksuaalisesti hyväkseen jo vuosien ajan. Seksuaaliset teot olivat vuosien aikana eskaloituneet. Hyväksikäyttö oli säännöllistä ja se tapahtui aina myöhään illalla, kun kaikki muut talossa olivat jo menneet nukkumaan. Katie on myöhemmin kertonut kokemuksistaan ja hän on sanonut, että oli tuolloin liian nuori ymmärtääkseen, mitä hänelle todella tehtiin. Hän tiesi, ettei pitänyt siitä, mitä Sal hänelle teki. Hän tunsi olonsa epämukavaksi ja kiusalliseksi. Mutta koska kukaan ei koskaan kertonut hänelle, että se, mitä Sal teki, oli väärin, tai että Katien pitäisi kertoa siitä jollekin, hän oppi elämään asian kanssa. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuli kuin osa tytön elämää, eikä hän päässyt tilannetta karkuun. Katie tutustui koulussa tyttöön, joka kävi hänen luonaan kylässä muutamia kertoja. Tuo tyttö oli Katien yksi ja ainoa ystävä, joka hänellä koskaan oli ollut. Eräänä kertana tuo tyttö oli Katien luona kylässä, kun Sal saapui Katien huoneeseen ja riisui itsensä alasti. Ei tiedetä, mitkä hänen aikeensa olivat, mutta saman tien kun Sal riisui vaatteensa, Katien ystävä lähti juoksemaan miestä kirkuen pakoon. Tyttö kertoi kokemuksestaan vanhemmilleen ja nämä taas tekivät Sallystä ilmoituksen poliisille. Seuraavien kuukausien aikana sosiaaliviranomaiset vierailivat Inghillerien talossa joitain kertoja. He kuulivat Katieitä yksin siinä samassa huoneessa, jossa häntä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi jo vuosien ajan. Katie kertoi viranomaisille, että hänen kaverinsa oli keksinyt koko jutun. Hän ei osannut tehdä muuta kuin valehdella, sillä hän oli peloissaan ja täysin alistettu siihen elämään, jota hän joutui tuossa kauhujen talossa elämään. Vaikka sosiaaliviranomaiset kävivätkin talossa useampaan kertaan, ei totuus tytön elämästä tullut heidän tietoonsa. Lopulta sosiaaliviranomaiset päätyivät sulkemaan Inghillerien tapauksen. En osaa sanoa, miten Linda, Sal ja Marilyn selittivät asumisjärjestelyn tai että kertoivatko he viranomaisille koko totuuden. Koska Katien elämässä ei ollut yhtäkään rakastavaa tai luotettavaa aikuista, eikä hänellä ollut yhtään omanikäistä ystävää, Katie alkoi hakeutua yhä enemmän ja enemmän Inghillerien perhetuttavan John Espositon eli Iso Johnin seuraan. John oli 43-vuotias puuseppä, mutta hän teki töitä vain harvoin. Inghillerit ja koko yhteisö Bay Shoreissa tunsivat miehen lempinimellä Big John, sillä heille hän oli kuin lapsi aikuisen miehen ruumiissa. Viittaan häneen myöhemmin kuitenkin pelkästään nimellä John. Katie oli tuntenut Johnin omien sanojensa mukaan aina. Katien äiti Marilyn ajoi toisena työnään taksia ja Marilyn kuskasi Johnin äitiä kyydissään säännöllisesti. John oli tullut Marilynille, Lindalle ja Salille tutuksi nimenomaan Johnin äidin kautta. Johnin äiti kertoi, että hänen poikansa oli mukana niin sanotussa isovelitoiminnassa virallisen järjestön kautta. Kun Marilyn kuuli tämän, hän halusi heti tutustuttaa miehen pojalleen, jolla ei koskaan ollut elämässään kunnollista miespuolista roolimallia. Iso John alkoi kuljettaa pikku Johnia mukanaan erilaisissa peleissä ja harrastuksissa. John Esposito ja John Beers viettivät paljon aikaa myös Iso Johnin kotona. Kun Katie kasvoi, myös hän alkoi kulkea Iso ja pikku Johnin mukana niin eri harrastuksissa kuin Johnin kotonakin. Katie piti Johnista. Aina kun mies tuli sinne, missä Katie majoittui, eli pääosin Inghillerien luo, hän toi tytölle mukanaan uuden lelun, useimmiten barbinuken. John oli Katien painajaismaisen elämän keskellä tytön ainut ystävä ja samalla ainakin ikänsä puolesta myös aikuinen, johon hän pystyi luottaa. John tuli lasten kanssa paljon paremmin toimeen kuin aikuisten, minkä vuoksi myös Katie hakeutui jatkuvasti miehen seuraan. John osti Katielle lahjoja ja oli mukava tälle, joten ei ole ihme, että Katie halusi paeta Inghillereitä ja omaa elämäänsä Johnin luo. Katie ei ollut koskaan kahdestaan Johnin kanssa, sillä joko hänen veljensä tai muita alueen lapsia oli aina samaan aikaan paikalla. Johnin asunto oli kuin lelukauppa, karkkikauppa ja huvipuisto kaikki samassa. John oli rakentanut itselleen asunnon hänen perheensä talon autotalliin, ja kaikki lapset, jotka halusivat esimerkiksi pelata videopelejä tai syödä karkkia, olivat tervetulleita. Autotalli sijaitsi erillään Johnin perheen talosta, ja vaikka he olivat paljon tekemisissä, Johnin perhe ei käynyt tämän asunnoksi muuntamassa autotallissa. Johnin sukulaiset ovat myöhemmin kertoneet, että perhe oli asentanut autotalliin kaiuttimet, joiden avulla he pystyivät kutsua Johnin sisälle, minkä vuoksi heillä ei ollut koskaan syytä käydä tämän asunnossa. Johnin isä Ralph oli kuollut jo vuonna 1978, mutta Johnin äidin kuolema vuonna 1990, eli noin 2 vuotta ennen tämän jakson tapahtumia, vaikutti mieheen syvästi. John ei ollut oikeastaan koskaan seurustellut, saatika saanut lapsia tai mennyt naimisiin, ja häntä oli aina kuvailtu niin sanotuksi mammanpojaksi. Näin ollen, kun hänen äitinsä Rose kuoli liikalihavuuden aiheuttamiin komplikaatioihin, kukaan ei todellisuudessa tiennyt, miten paljon John lopulta menetyksestään kärsi. Ennen Rosen kuolemaa Johnin perheen talo oli ollut täynnä esposiittoja jo monessa eri sukupolvessa. Rosen kuoleman jälkeen perhe hiljalleen hajosi ja sukulaiset muuttivat muualle asumaan. Johnin autotalli, tai oikeastaan ulkorakennus, oli iso kiinteistö. Lähteistä ei käynyt ilmi, asuiko John näiden jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan yksin perheen tiluksilla, mutta tiedetään, että ainakin suurimman osan ajastaan perheenjäsenet olivat pois kotoa. Johnin asunnossa, eli autotallissa, oli kaksi kerrosta. Alakerrassa sijaitsi Johnin toimisto, olohuone, keittiö ja pieni ruokailutila, ja yläkerrassa Johnin makuuhuone, joka toimi pääasiassa pelisalina. Miehen makuuhuoneessa oli myös televisio, jolla lapset pystyivät pelaamaan erilaisia videopelejä. Tuo niin sanottu makuuhuone oli iso avonainen tila, ja siellä lapset viettivät suurimman osan ajastaan. Pelihuoneessa oli muun muassa lautapelejä, leluja, Nintendo ja Sega. Makuuhuoneesta oli käynti toiseen huoneeseen, johon John oli hommannut elektronisia peliautomaatteja, kuten koripallopelin ja nyrkkeilysäkin. Miehen asunnon huoneista ainoastaan tämän toimisto oli lapsilta kielletty. Myös asunnon pihamaa miellytti etenkin nuorempia lapsia, sillä tallin ulkopuolella oli maa-aineksesta ja hiekasta koostunut iso kasa, jonka päällä lapset saivat kiipeillä ja leikkiä. Johnin asunto oli näin ollen täynnä kaikkia sellaisia asioita, jotka houkuttelivat alueen lapset hänen luokseen. Vaikka Johnia pidettiin yleisesti lapsenmielisenä ja hänen ajateltiin vain haluavan viihdyttää alueen lapsia, miehen motiivit asunnon lapsiystävällisessä sisustuksessa olivat juuri niin kamalat ja synkät kuin arvata saattaa. John Esposito oli tuomittu seksuaalirikollinen. 15 vuotta ennen tämän jakson tapahtumia hänet oli otettu kiinni paikallisen ostoskeskuksen luota, missä hän oli yrittänyt kidnapata lapsen. John tuomittiin teosta, mutta lähteistä ei käynyt ilmi, joutuiko hän vankilaan. Bayshorein yhteisö ja miehen naapurit eivät tienneet tämän taustasta tai tuomiosta, sillä vielä 70-luvulla ei ollut käytössä kansallista tai julkista seksuaalirikollisten tietokantaa. New Yorkin osavaltion seksuaalirikollisten tietokanta perustettiin vasta vuonna 1995. Koska yhteisö ei tiennyt Johnin menneisyydestä, he eivät osanneet kiinnittää miehen tekemisiin sen enempää huomiota. Naapurit kertoivat Johnin pysytelleen suurimmaksi osaksi omissa oloissaan ja että hän ei ollut koskaan aiheuttanut häiriöitä alueella. Kun Katie ja tämän veli John olivat kulkeneet iso Johnin luona jo lähes 2 vuoden ajan, joku ilmoitti Marilynille, että John Esposito oli kosketellut hänen poikaansa sopimattomasti. 15-vuotias John ei myöntänyt tai kieltänyt tekoa, mutta kun Marilyn sai kuulla syytöksistä, hän kielsi lapsiaan enää vierailemasta Johnin luona tai olemasta miehen kanssa missään tekemisissä. John Beers on myöhemmin kertonut, että syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä olivat totta, mutta hän ei halunnut ilmiantaa Johnia, sillä piti tätä yhä ystävänään, eikä hän tuolloin nuorena, hyväksikäytettynä poikana halunnut, että John Esposito joutuisi ongelmiin. Syytöksistä ei koskaan raportoitu virkavallalle, eikä John joutunut vastuuseen teoistaan. Samoihin aikoihin Marilyn sai kuulla, että myös hänen toista lastaan Katieitä oli mahdollisesti käytetty seksuaalisesti hyväksi Sal Inghillerin toimesta. Ei tiedetä, mistä Marilyn sai kuulla niin Salia kuin Johniakin vastaan esitetyistä syytöksistä. Jälkimmäisten syytösten kohdalla Marilyn teki Salista ilmoituksen poliisille, ja tämä pidätettiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä lokakuussa vuonna 1992. Hänet päästettiin vapaalle odottamaan oikeuden kuulemista, joka määrättiin pidettäväksi muutamaa kuukautta myöhemmin, helmikuussa 1993. Sallylle määrättiin Katieta kohtaan lähestymiskielto, jonka mukaan mies ei saanut olla tytön kanssa samassa talossa. Sal muutti virallisesti pois Lindan luota, mutta siitä huolimatta mies vieraili Lindan luona usein. Tämän vuoksi Katie ja John muuttivat Lindan luota takaisin äitinsä Marilynin luo, missä olivat vuosien aikana yöpyneet aina vain silloin tällöin. 4 päivää ennen Katien 10-vuotis syntymäpäivää, 26. joulukuuta vuonna 1992, Linda pyysi saada Katien itselleen muutaman päivän ajaksi, sillä hän oli järjestänyt tytölle juhlat. Linda lupasi palauttaa Katien äidilleen tämän viralliseen syntymäpäivään 30. joulukuuta mennessä. Marilyn ei aluksi ollut ajatuksesta innoissaan, ja vasta sen jälkeen, kun Linda vakuutti tälle, ettei Katie tapaisi vierailunsa aikana Sallya eikä Johnia, äiti antoi vierailulle luvan. Ennen kuin Katie lähti, Marilyn ohjeisti myös häntä sanomalla, että mikäli Katie näkisi vilauksenkin Johnista tai Sallystä, tämän tuli soittaa välittömästi poliisille. Heti seuraavana päivänä, kun Katie saapui entiseen kotiinsa Bay Shoreissa, John saapui talolle tuomaan Katielle syntymäpäivälahjan. Linda ei pitänyt Johnia uhkana, eikä hän uskonut miestä vastaan esitettyihin syytöksiin. Lindan mukaan John oli mukava mies, eikä Katien tarvinnut pelätä tätä. John toi Katielle lahjaksi ison Barbie-talon. Lahja oli kallis ja hieno, sellainen, josta Katie oli saattanut vain unelmoida. John kertoi palaavansa talolle seuraavana päivänä kasaamaan talon. Katie muistutti kummitätiään, ettei hän olisi saanut olla Johnin kanssa tekemisissä, mutta Linda kuittasi tilanteen sanomalla, että kaikki oli ihan ok, mutta että Katien ei tulisi kertoa Johnin vierailusta äidilleen. 28. joulukuuta, eli 2 päivää ennen Katien syntymäpäivää, John tuli jälleen Lindan talolle ja kertoi haluavansa viedä Katien Spaceplexiin tulevan syntymäpäivän kunniaksi. Nesconsetin kylässä sijainnut Spaceplex oli kuin yhdistetty pelisali ja sisätiloissa sijainnut huvipuisto. Spaceplexissä oli muun muassa erilaisia peliautomaatteja ja törmäilyautot. Linda antoi reissulle välittömästi luvan, mutta Katie muistutti naista jälleen Marilynin asettamista säännöistä. Linda sanoi, että Spaceplex sijaitsi vain noin 15 minuutin ajomatkan päässä ja että Katiellä olisi varmasti todella hauskaa Johnin kanssa. Linda oli kyllä tietoinen, ettei Marilyn hyväksyisi tilannetta, minkä vuoksi hän muistutti Katietä jälleen pitämään hänen ja Johnin kahdenkeskisen reissun omana tietonaan. Katie ei olisi halunnut lähteä Johnin kanssa kahdestaan Spaceplexiin. Vaikka tyttö oli ennen pitänyt miestä kuin parhaana ystävänään, asiat olivat muuttuneet sen jälkeen, kun Katie oli saanut kuulla siitä, mitä John oli tehnyt hänen veljelleen. Hänellä ei ollut enää lupaa mennä miehen asuntoon, eikä John ollut enää aktiivisesti osallisena hänen elämässään. Viimeisten päivien aikana Katie oli myös ymmärtänyt, että John oli yrittänyt tehdä kaikkeensa saadakseen viettää Katien kanssa aikaa kahdestaan. Hän oli soitellut Lindan kotiin aina, kun nainen oli esimerkiksi kaupassa tai päiväunilla, jolloin John oli pyytänyt saada tavata Katien talon ulkopuolella. Tästä päätellen Johnin oli täytynyt tarkkailla Lindaa ja hänen taloaan. Katie oli kieltäytynyt joka kerta ja sanonut, ettei hän saanut lähteä talosta yksin ulos. Nyt kun Katie ja John olivat matkalla Spaceplexiin, Katie tunsi olonsa epämukavaksi, mutta koska John ei ollut koskaan ahdistellut häntä itseään, Katie ei osannut pelätä häntä. John antoi tytön istua auton etupenkillä ilman turvavyötä, minkä jälkeen hän kysyi, mihin Katie halusi mennä. Katie sanoi haluavansa 7-Eleven kauppaan, ja pian John jo hakikin hänelle kaupasta mehujään. Hetken aikaa Katiestä tuntui mukavalta, kunnes yhtäkkiä John ilmoitti, että haluaa viedä Katien ensin Toys R Us -lelukauppaan. Katie tiesi, että lelukauppa oli täysin eri suunnassa kuin Spaceplex ja että se sattui vielä sijaitsemaan lähellä Johnin asuntoa Bayshoreissa. John kertoi, että hän halusi ostaa Katielle uuden Nintendo-pelin. Katiellä ei ollut tuota kyseistä pelikonsolia, joten tyttö tiesi, että Johnin suunnitelmana oli antaa hänen pelata peliä Johnin asunnossa. John haki Toys R Usista yksin kotona pelin ja ajoi suoraan kotiinsa osoitteessa 1416 Saxon Avenue. Autotalliin rakennettu asunto oli Katielle hyvin tuttu. Hän oli viimeisten vuosien aikana viettänyt siellä lukuisia kertoja veljensä ja monien muiden alueen lasten kanssa. Kun hän nyt istui Johnin makuuhuoneen sängylle ja alkoi pelaamaan Nintendoa, hän ymmärsi, ettei ollut koskaan aikaisemmin ollut Johnin kanssa kahdestaan. Paikalla oli aina ollut joitain muitakin lapsia ja nuoria. Makuuhuone, joka toimi myös pelisalina, oli kauttaaltaan pimeä. Kaikki verhot oli suljettu. Huoneen ainoa valo kajasti televisiosta ja hennot yksittäiset äänet yksin kotona videopelistä. Yhtäkkiä Katie tunsi, kuinka John käveli hänen selkänsä taakse. Hän kääntyi katsomaan miestä ja ymmärsi heti, ettei kaikki ollut kohdallaan. John näytti erilaiselta ja hänen silmissään oli outo katse. Mies istui Katien viereen ja kuiskasi tälle, ettei aio satuttaa häntä. John käytti Katieitä seksuaalisesti hyväkseen ja teon jälkeen hän nosti kirkuvan tytön olkapäälleen ja kantoi tämän asuntonsa alakertaan. Kun John laski Katien maahan, tyttö rauhoittui hieman. John sanoi, että hän halusi näyttää Katielle jotain ja vei tämän asuntonsa toimistohuoneeseen. Toimistohuone oli aina ollut asunnon ainoa huone, jonne lapsilta oli ollut pääsy kielletty. Katie istui toimiston lattialle, kun samaan aikaan John alkoi touhuta jotain ison, ruskean kirjahyllyn luona. Katie katseli ympärilleen ja yritti ymmärtää, mitä hänelle oli tapahtunut ja oli tapahtumassa. Kirjahyllyssä oli paljon tavaraa ja keskimmäisen hyllyn metallipulteissa roikkui eri Yhdysvaltain pesäpallojoukkueiden lippiksiä. John nosti lippikset sivuun ja alkoi ruuvata isoja metallipultteja auki. Tämän jälkeen John nykäisi hyllykköä voimakkaasti ja sen voimasta kirjahyllyn koko keskiosa irtosi muusta yksiköstä. Irtonaisessa hyllykössä oli rullat alla, joten nyt John pystyi siirtämään sen vaivatta sivuun. Kirjahyllyn takaa paljastui pieni betoninen huone, jonka sisällä ei vaikuttanut olevan mitään muuta kuin tyynyjä lattialla. John siirsi tyynyt sivuun ja alkoi rullata lattiassa ollutta mattoa sekä muita pehmusteita. Samaan aikaan kun John oli keskittyneenä omiin touhuihinsa, Katie oli havainnut miehen toimistossa puhelimen. Hän hiipi hiljaa taaksepäin kohti puhelinta, tarttui siihen ja kyyristyi hiljaa toimiston pöydän alle. Hän näppäili hätänumeron ja juuri kun hän oli kuiskaamassa jotain hätäkeskuspäivystäjälle, John tarttui lujasti puhelimeen. Hän löi luurin paikoilleen, nosti Katien ylös, paiskasi tytön seinään ja kielsi tätä enää koskaan toimimasta samalla tavalla. John riuhtoi Katien mukaansa betoniseen huoneeseen. Katie tunsi, kuinka veri alkoi valua pitkin hänen selkäänsä, ja samalla hän ymmärsi, että kun John oli paiskannut hänet vasten seinää, siitä oli törröttänyt paljaita nauloja. Katie ei kuitenkaan ehtinyt keskittymään kipuunsa, kun hän huomasi, mitä John oli tekemässä. Tyynyjen, maton ja pehmusteiden alta paljastui betoninen luukku. John kiinnitti vinssin luukussa olleisiin reikiin ja alkoi nostaa sitä ylös. Luukku painoi noin 90 kiloa ja se oli ikään kuin upotettu betonisen muotin tai reunan sisään, joten sitä ei olisi ollut mahdollista nostaa ylös paljain käsin. Kun John sai vinssattua luukun kokonaan auki, hän käski Katien laskeutua alas pimeään betoniseen kuiluun. Kun Katie kieltäytyi, John käski uudelleen: mene alas tuosta vitun luukusta. Mies hermostui ja pakotti Katien alas väkisin, minkä seurauksena Katie tippui kuilun pohjalle. Pudotus ei ollut kuin muutaman rappusen mittainen, mutta alhaalla Katie ei nähnyt enää yhtään mitään. John käski Katien ryömiä eteenpäin ahtaassa ja pimeässä tunnelissa, John itse hänen kannoillaan. Betoninen tunneli oli reilu 2 metriä pitkä ja vain noin 60 senttiä korkea, ja se johti pienen oven luo. Oven takaa paljastui Johnin rakentama vankityrmä. Maan alle rakennettu laatikko tai tyrmä oli vuorattu eristysvaadolla ja villoilla niin, että se oli täysin äänieristetty. Laatikon yhdessä nurkassa oli WC-pönttö, mutta sitä ei oltu kytketty kiinni mihinkään, vaan pöntön kannen alla oli yksinkertaisesti jätesäkki. Tyrmän sisällä ei ollut mitään muuta kuin tuo käymälä ja toinen laatikko. Katie näki, että sen sisällä oli petivaatteita, joiden päällä oli pyjama. Katie kysyi, että onko tuo tarkoitettu minulle. Tähän John vastasi myöntävästi. Puinen laatikko tai arkku sisälsi ohuen retkipatjan, mustavalkotelevision ja pidikkeen, johon John aikoi kiinnittää Katien kahleilla. Arkun avatun seinämän pystyi sulkea laatikon ulkopuolelta ja lukita kiinni munalukolla. Katie alkoi kysellä Johnilta kysymyksiä, kuten oliko kidnappaus ollut pitkäänkin hänen suunnitelmansa, ja myös tähän mies vastasi myöntävästi. Katie kysyi, milloin hän pääsisi kotiin. John kertoi tämän laatikon olevan tästä eteenpäin tytön koti. Sinä tulet asumaan nyt täällä. Kuinka kauan sinä, John, aiot pitää minua täällä? Mies vastasi, ikuisesti. John oli suunnitellut Katien kidnappaamista jo pidemmän aikaa, ja hän tiesi, että joutuisi teon jälkeen peittelemään jälkeensä mahdollisimman hyvin. John oli hakenut Katien Lindan luota, hän oli kertonut vievänsä tytön Spaceplexiin ja palauttavansa hänet sen jälkeen heti kotiin. Nyt hänen piti tehdä kaikkensa, ettei jäisi teosta kiinni. Vain hetkisen jälkeen, kun John oli pakottanut Katien alas tyrmään, hän antoi tytölle nauhurin ja käski tämän tallentaa uskottavasti seuraavan viestin. I've been kidnapped by a man with a knife, and oh no, here he comes. Katie harjoitteli viestiä ääneen monta kertaa Johnin edessä, ja kun mies oli tyytyväinen tytön suoritukseen, hän jätti Katien yksin tyrmään nauhurin kanssa. Katie lausui ääneen sanat, jotka John oli käskenyt hänen sanoa, mutta viimeisen sanan jälkeen hän piti pitkän tauon ja kuiskasi. Big John took me. He has me at his house. On käsittämätöntä ajatella, kuinka paljon rohkeutta ja kekseliäisyyttä vajaa 10-vuotiaan Katien toiminta tuossa kyseisessä tilanteessa vaati. Katien suunnitelma oli todella hyvä. Mutta valitettavasti, kun John palasi takaisin, hän painoi play-nappia Katien naaman edessä ja sai selville tallenteen salaviestin. John pakotti Katien aloittamaan äänityksen alusta, ja kun se oli valmis, hän poistui bunkkerista ja jätti Katien yksin. John ajoi Spaceplexiin hieman 4 jälkeen iltapäivällä. Hän alkoi pyöriä ympäri rakennusta ikään kuin etsien jotain, ja muutaman minuutin jälkeen hän ilmoitti paikan vastaavalle, että Katie Beers oli kadonnut. Katieitä etsittiin kaikkien asiakkaiden ja koko henkilökunnan voimin, mutta koska he eivät onnistuneet löytämään tyttöä, asiasta ilmoitettiin viipymättä poliisille. Noin 20 minuuttia myöhemmin John poistui Spaceplexistä ja ajoi kaupungin laidalla sijainneelle puhelinkopille. Hän näppäili Lindan kotinumeron ja soitti vastaajaan Katien ennalta nauhoittaman tallenteen. Myöhemmin, kun tutkimukset olivat jo täydessä vauhdissa, Puhelu jäljitettiin tuohon kyseiseen puhelinkoppiin, ja John uskoi sen vahvistavan teoriaa siitä, että kyseessä oli joku ulkopuolinen tekijä. Heti tutkinnan alussa Lindan vastaajaan jätetty äänite tutkittiin ja analysoitiin FBI:n toimesta läpikotaisin. Viranomaiset pitivät alusta alkaen epäilyttävänä sitä, että tallenteen taustalla ei ollut kuultavissa yhtään mitään ääniä. Aivan kuin nauhoite olisi tallennettu jossain äänieristetyssä tilassa. Toisaalta Katie sanoi nauhoitteilla, että hänet oli kidnappattu, joten oli myös mahdollista, että häntä pidettiin juuri sellaisessa tilassa. Kuitenkin, mitkä olivat todennäköisyydet sille, että 10-vuotias tyttö olisi saanut puhelimen käsiinsä kidnappauksen jälkeen niin, että hän olisi vielä pystynyt soittamaan tallenteen kummitätinsä numeroon. Koko hommaa pidettiin viranomaisten toimesta heti todella epäilyttävänä, minkä vuoksi kaikki katseet kohdistuivat pääosin Sal Inghilleriin ja John Espositoon. Katien katoaminen sai aikaan massiivisen mediamylläkän ja poliisitutkinnan. Joka puolelle kaupunkia levitettiin flyereita, joihin oli printattu Katien kuva, tuntomerkit ja ilmoitus $10,000 vihjepalkkiosta. Katoamisilmoituksessa sanottiin, että Katie oli nähty viimeksi 28. joulukuuta vuonna 1992 noin kello 16.30 Spaceplexissa. Katie oli noin 120 senttiä pitkä, painoi 22 kiloa, hänellä oli vaalea iho, ruskeat silmät sekä vaaleat ja likaiset hiukset. Katoamisilmoituksessa kuvailtiin lisäksi tarkemmin Katien vaatetusta katoamishetkellä. Katieitä etsittiin kaikkialta. Poliisit tutkivat läpikotaisin kaikkien Katien elämässä olleiden henkilöiden talot, kuten Marilynin, Lindan, Salin ja Johnin. Tutkimuksissa ei kuitenkaan löydetty mitään. Johnia kuultiin katoamista seuranneena päivänä 18 tunnin ajan, mutta mies pitäytyi tarinassaan. Hän kertoi menneensä Katien kanssa yhdessä Spaceplexiin ja sieltä tyttö oli yhtäkkiä kadonnut kuin tuhkatuuleen. Samaan aikaan, kun Bay Shorein asuinaluetta käännettiin ylösalaisin tytön löytämiseksi, Katie Beers virui Johnin asunnon alle rakennetussa vankityrmässä. John oli aloittanut rakennustyöt lähes heti hänen äitinsä kuoleman jälkeen, eli noin 2 vuotta aiemmin. Hän oli suunnitellut ja toteuttanut työn huolellisesti. Hän rakensi vaatekaappiin salaoven, kaivoi betoniin luukun ja tunnelin, minkä jälkeen hän rakensi tyrmän sekä arkun sen sisään. Katie ymmärsi myöhemmin, että se maa-aineksesta ja hiekasta koostunut kasa, jossa hän ja muut alueen lapset olivat reilua vuotta aiemmin Johnin pihalla leikkineet, oli koostunut bunkerin rakentamisesta kertyneestä maa-aineksesta. Bunkerin sisällä oli tuskallisen kuuma. Sen sisällä ei ollut mitään muuta valonlähdettä kuin mustavalko TV, joka oli sijoitettu Katien sänkynä toimineen arkun sisään. John oli aikonut kahlita Katien käsirautoihin ja arkun sisään aina tytön jäädessä yksin, mutta koska Katien ranteet olivat niin kapeat, ne olivat lipuneet käsirautojen läpi. Hän oli lisäksi saanut jollain tavalla haltuunsa munalukon avaimen, joten hän pystyi liikkua bunkkerin sisällä myös Johnin poissa ollessa. Haju tyrmän sisällä oli kammottava, sillä Katie teki tarpeensa pöntön sisälle laitettuun jätesäkkiin. Aina välillä, kun John onnistui lukitsemaan Katien arkun sisään, hän joutui tekemään tarpeensa sen sisälle. John laskeutui alas tyrmään kerran päivässä. Hän toi päivittäin mukanaan muun muassa mehua, ruokaa ja puhtaita petivaatteita. Myös päivittäin hän raiskasi Katien. Katie oli kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä jo vuosia aiemmin, joten Johnin teot eivät tulleet hänelle niin sanotusti järkytyksenä. Katiestä tuntui, että hänet oli vain siirretty vankilasta toiseen. Katie ei suostunut syömään mitään, mitä John oli itse hänelle valmistanut sen pelossa, että mies huumaisi tai myrkyttäisi hänet. Tästä johtuen Katie suostui syömään ainoastaan paketteihin käärittyä roskaruokaa. Hän muistutti Johnia, että mikäli tämä haluaisi pitää Katien itsellään, miehen tuli ruokkia häntä. Katie alkoi tulevien päivien aikana vaikuttaa Johnin mieleen kaikin mahdollisin keinoin. Vaikka on täysin selvää, että Katie oli hyvin fiksu lapsi, hän myös tunsi Johnin. Hän oli viettänyt miehen kanssa niin paljon aikaa, että hän tiesi, miten miehelle tuli puhua. Katie oli selviytynyt koko tähän asti sen elämänsä ajan, ja hän päätti selvitä nytkin. John tiesi etsintöjen olevan taukoamatta käynnissä, ja Katien kasvot olivat esillä kaikkialla. Hän kertoi Katielle haluavansa ottaa tästä kuvan samalla, kun tyttö näytteli nukkuvaa. Kun Katie kysyi syytä tähän, John kertoi, että hän halusi toimittaa Katiestä kuvan viranomaisille niin, että he luulisivat tämän kuolleen. John uskoi, että se saattaisi vähentää tutkinnan intensiteettiä. Katie ei suostunut leikkimään nukkuvaa tai kuollutta, ja Johnin ehdotuksen jälkeen hän pelkäsi ylipäätään nukahtaa. Hän pelkäsi, että John tulisi ottamaan hänestä kuvan salaa, ja jos kaikki kuvittelisivat hänen jo kuolleen, kukaan ei enää etsisi häntä. Mediasirkuksen aikana Sal, Linda ja Marilyn viettivät paljon aikaa kameroiden edessä. He kertoivat, miten surullisia ja epätoivoisia he kaikki olivat Katien katoamisen ja todennäköisen kidnappauksen jälkeen. Kamerat saapuivat Lindan kotiin kuvaamaan Katien huonetta, joka oli sisustettu kauniisti, ja tytön sängyn päällä oli lukematon määrä Disney-aiheisia pehmoleluja. Kaikki oli näin ollen lavastettua. Todellisuushan oli, että kun Katie vielä asui Lindan ja Sälin luona, hänet siirrettiin nukkumaan suurimmaksi osaksi likaiselle sohvalle, puhumattakaan siististä omasta huoneesta ja Disney-leluista. Kuvauksien aikana Linda ja Sal kertoivat olevansa tilanteesta suunniltaan samalla, kun he soittivat kameroille Katien lempikappaletta A Whole New World. Kappale on lähtöisin vuonna 1992 julkaistusta Aladdin elokuvasta ja siinä lauletaan, kuinka Aladdin voisi viedä prinsessan taikamatollaan kokonaan toiseen maailmaan. Veikkaan, että sille oli syynsä, miksi juuri tuo kappale oli Katien suosikki. On ilmeistä, ettei media vielä tässä vaiheessa tiennyt, että Säliä vastaan oli nostettu syytteet Katien seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja että häntä kohtaan oli myös määrätty lähestymiskielto. Myöhemmin ajateltuna on sairasta ja kuvottavaa, että Sal istuu surun murtamana Katien sängyssä, pitää käsissään leluja ja anoo tyttöä palaamaan kotiin. Laitan kuvan Sälistä televisiokamerojen edessä piinankirouksen sosiaaliseen mediaan. Sekä Sal että John olivat poliisin suurennuslasin alla heti Katien katoamisen jälkeen. Molemmilla oli historiaa seksuaalirikoksista, ja he molemmat olivat olleet osa Katien lähipiiriä. Suurin osa epäilyksistä kuitenkin kohdistui Johniin. Hän oli hakenut tytön, minkä lisäksi hänet nähtiin valvontakameratallenteista kävelevän sisään Spaceplexiin samana päivänä, mutta ilman Katietä. Poliisi ei kuitenkaan pystynyt todistamaan, että John oli kidnappauksen takana, eikä kotietsinnän seurauksena oltu löydetty mitään. Katie alkoi seuraavien päivien aikana pommittaa Johnia erilaisilla valheilla ja kysymyksillä. Hän halusi saada miehen ajattelemaan asioita ja tulevaisuutta mahdollisimman paljon. Katie päätti pysyä mahdollisimman rauhallisena aina silloin, kun John saapui bunkkeriin. Hän oli elänyt keskellä painajaista jo monta vuotta, joten hän tiesi voivansa selviytyä myös tästä. Hän kysyi Johnilta, miten mies aikoi järjestää Katien koulutuksen. Entä työt, kun tämä kasvaisi? Katie kertoi rakastavansa Johnia ja että hän ei hylkäisi tätä, mutta vain sillä ehdolla, että John päästäisi hänet vapaaksi. Hän kertoi voivansa mennä isona Johnin kanssa naimisiin, mutta vain samalla ehdolla. Katie painotti, ettei hän halunnut Johnin joutuvan ongelmiin hänen takiaan. Jossain vaiheessa John alkoi puhua itsemurhasta, mikä säikäytti Katien. Mikäli John tappaisi itsensä, kukaan ei koskaan löytäisi häntä. Katie myös pelkäsi, että samalla John tappaisi myös hänet. John kuitenkin päätti, että aikoi pitää Katien bunkkerissa vankina niin kauan, että ihmiset unohtaisivat tytön olemassaolon. John Esposito oli tapahtumien aikaan 43-vuotias. Hän oli toinen kaksosista, mutta hänen sisaruksensa oli kuollut liikenneonnettomuudessa. Johnin äiti Rose oli hyvin kontrolloiva ja tiukka, eikä John saanut tehdä juuri mitään ilman hänen äitinsä hyväksyntää. Kun Rose kuoli vuonna 1990, mies alkoi rakentaa vankityrmää asuntonsa alle. On vaikea sanoa, että alkoiko hän rakentaa bunkkeria äidin kuoleman aiheuttaman surun jälkimainingeissa, vai siksi, että nyt kukaan ei vahtinut hänen tekemisiään. Oli niin tai näin, Johnin reaktio hänen äitinsä kuolemaan oli rakentaa vankila kidnappaamalleen lapselle. 17 päivää kidnappauksen jälkeen, 13. tammikuuta vuonna 1993, John Esposito konsultoi omaa asianajajaansa, käveli paikalliselle poliisilaitokselle ja ilmiantoi itsensä. Hän kertoi ensin kidnapanneensa Katie Biersin, minkä jälkeen hän johdatti poliisit Katien luo maanalaiseen vankityrmään. Poliisit eivät voineet uskoa näkemäänsä, kun John avasi salaisen luukun kirjahyllyn taa. He olivat tutkineet asunnon läpi kotaisin koirien kanssa, mutta mitään ei ollut löytynyt. Vasta kun poliisit näkivät 90 kiloa painavan betoniluukun, tunnelin ja bunkkerin, he ymmärsivät miksi. Katie oli aluksi hyvin peloissaan, eikä hän heti ymmärtänyt, että hänet oltiin tultu pelastamaan. Katie oli kuullut tuttuja ääniä laatikon ulkopuolelta ja oli odottanut Johnia kauhusta kankeana. Poliisit kuulivat Katieitä ensin jonkin aikaa tyrmän sisällä, mikä tuntui minusta hyvin häiritsevältä ajatukselta. Varmaan itse kullakin oletusarvo olisi, että tuollaisissa tilanteissa lapsi kiidätettäisiin tyrmästä pihalle niin pian kuin mahdollista. Vasta sen jälkeen, kun Katie saatettiin ulos ja vapauteen, hän ymmärsi tulleensa pelastetuksi. Ensimmäinen asia, minkä hän teki, oli, että hän halasi Johnia. Hän kiitti miestä siitä, että oli vapauttanut hänet. Katien löytymisen jälkeen laatikko kaivettiin ylös ja poliisit tutkivat koko tontin uudelleen ruumiskoirien kanssa. Pelättiin, ettei Katie ollut Johnin ensimmäinen uhri, mutta tutkimuksissa ei löydetty mitään, minkä lisäksi John kertoi kuulusteluissa, että hän oli rakentanut vankilan nimenomaan Katieitä varten. Kun Katieitä alettiin kuulemaan tämän löytymisen jälkeen, kaikki kauheudet hänen elämästään alkoivat nyt paljastua kokonaisuudessaan. Se, miten Marilyn oli jättänyt hänet heitteille, kuinka Linda oli kohdellut häntä kaltoin ja miten Sal oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi jo vuosien ajan. Vaikka Sal oli jo asetettu syytteeseen ja oikeuden kuulemisen oli määrä olla helmikuussa, nyt hänet pidätettiin uudelleen eikä hänelle myönnetty takuita. Linda Inghilleri yritti hakea Katien huoltajuutta, mutta naisen tarkoitusperistä voidaan varmasti olla montaa mieltä. Tuomari teki päätöksen, jonka mukaan Katie otettiin välittömästi huostaan. Lähteistä ei käynyt ilmi, saiko Marilyn pitää hänen 16-vuotiaan poikansa Johnin huoltajuuden. Aluksi Katie ei ymmärtänyt oikeuden päätöstä, sillä päätös sai hänelle sellaisen olon, kuin hän itse olisi tehnyt jotain väärää. Katie ei voinut ymmärtää, että huostaanotto oli hänen omaksi parhaakseen, koska hän ei vapautumisensa jälkeen halunnut mitään muuta kuin päästä kotiin. 16. kesäkuuta vuonna 1994 John Esposito teki sopimuksen syyttäjän kanssa ja hän myönsi syyllisyytensä Kanen kidnappaukseen. Miehelle tarjottiin sopimusta, sillä syyttäjän virasto ei halunnut Kanen joutuvan todistamaan oikeudessa Johnia vastaan. Seuraavana päivänä John tuomittiin ensimmäisen asteen kidnappauksesta vankeuteen, joka olisi kestoltaan 15 vuodesta elinkautiseen. Ensimmäisen asteen kidnappaus pitää sisällään kuvauksen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta Johnia ei koskaan tuomittu nimenomaisesti Kadeitä vastaan kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Tuomari kuitenkin totesi oikeudessa, että näin oli varmasti tapahtunut. John siirrettiin suorittamaan tuomiotaan Sing Singin vankilaan New Yorkissa. Kade sijoitettiin uuteen perheeseen hyvin pian hänen pelastumisensa jälkeen. Hänelle annettiin uusi sukunimi ja hänen uudet vanhempansa Barbara ja Ted tekivät kaikkensa pitääkseen Kaden median tavoittamattomissa. Kaden sijaisvanhemmilla oli hieno talo East Hamptonissa ja he olivat rakastavia ja huolehtivia vanhempia. Sijoituksen myötä Kade sai itselleen myös 4 uutta sisarusta. Marilynille myönnettiin tapaamisoikeudet sijoituksen jälkeen, mutta ei ole tiedossa, näkikö Kade biologista äitiään tai että oliko hän Kaden elämässä enää koskaan mukana. Ensimmäiset vuodet olivat Kadelle hankalia. Hänen lähtökohtansa elämään olivat painajaismaiset, eikä hän meinannut tottua niin sanottuun tavanomaiseen 10-vuotiaan lapsen elämään. Barbara ja Ted pitivät tärkeänä, että Kade tekisi niin paljon normaali juttuja kuin vain suinkin mahdollista. Hän aloitti koulun East Hamptonissa ja sen mukana tytön elämään astuivat erilaiset harrastukset ja ystävät. Kade joutui opetella alusta niinkin yksinkertaiset asiat kuin henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen ja hampaiden pesemisen. Kaden sijaisvanhemmat halusivat, että vaikka Kaden tausta oli karmea, hänen pätisi kaikki samat säännöt ja sama määrä rakkautta kuin heidän muihinkin lapsiinsa. Kun Kade teki jotain pahaa, hän sai selkäsaunan sijaan rangaistukseksi kotiarestia. Ei mennyt kauaa, kun Kade alkoi jo vaikuttaa ihan tavalliselta koululaiselta. Kun Johnin tuomiosta oli kulunut tuomarin asettama minimi, eli 15 vuotta, John haki ehdonalaiseen lukuisia kertoja. Hän väitti, ettei ollut käyttänyt Kadeitä seksuaalisesti hyväksi, vaan että oli ainoastaan suudellut tätä. Ehdonalaislautakunta ei uskonut miehen puheisiin, eikä hänelle näin ollen myönnetty koevapautta. Sal Inghilleri sai syytteet lopulta 4 eri seksuaalirikoksesta. Johnin lailla hänelle tarjottiin sopimusta, mutta Sal kieltäytyi siitä. Hän väitti olevansa syytön ja vaati päästä oikeuden eteen. Näin ollen Kade joutui todistamaan miestä vastaan. Hän oli todistajan aitiossa selvästi hyvin peloissaan, eikä Kade pystynyt kertomaan koko yksityiskohtaista totuutta Salin teoista. Siitä huolimatta valamiehistö totesi miehen syylliseksi ja hänet tuomittiin 12 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen. Sal pääsi koevapauteen vuonna 2006 suoritettuaan koko tuomionsa, mutta vain vuotta myöhemmin hän rikkoi ehdonalaisensa ehtoja ja hänet passitettiin takaisin vankilaan. Sal kuoli vankilassa 55-vuotiaana helmikuussa vuonna 2009. Mies oli kieltäytynyt hoidosta, minkä seurauksena hän kuoli sydänkohtaukseen. Kade sanoi olevansa valitettavasti vain onnellinen Salin kuolemasta, sillä hän ei ollut koskaan pystynyt antamaan miehelle anteeksi. Linda Inghilleri ja Marilyn Beers eivät koskaan saaneet syytteitä mistään tapaukseen liittyvästä rikoksesta. Kaden kidnappauksesta kirjoitettiin 2 kirjaa vain kuukausia tytön pelastumisen jälkeen. Kade pysytteli tapauksen jälkeen pois julkisuudesta aina vuoteen 2013 asti. 31-vuotias Kade antoi ensimmäisen haastattelun omalla nimellään tammikuussa vuonna 2013. Myöhemmin samana vuonna hän julkaisi oma elämäkerran nimeltään Buried Memories, A Vulnerable Girl and Her Story of Survival. Saman vuoden syksyllä, 4. syyskuuta vuonna 2013, John Esposito löydettiin kuolleena omasta sellistään. Hän kuoli luonnollisista syistä johtuen, mitkä myös liittyivät miehen sydämen toimintaan. Törmäsin jakson taustatyötä tehdessäni yhteen sattumaan, nimittäin vain päivää ennen kuin John Esposito kuoli, Ariel Castro löydettiin hirttäytyneenä omasta sellistään. Piinankirouksen jakso numero 8 käsittelee Ariel Castron suorittamia kidnappauksia. Näin ollen kaksi korkean profiilin kidnappaajaa menehtyivät vain vuorokauden sisällä toisistaan. Kun Katie kuuli Johnin kuolemasta, hän sanoi, "On harmillista, että maailma menetti ihmishengen, mutta olen iloinen siitä, että John Esposito ei pääse koskaan ehdonalaiseen, eikä pysty enää koskaan satuttamaan ketään toista ihmistä." East Hampton High Schoolin jälkeen Katie muutti opiskelemaan collegeen Pennsylvaniaan ja siellä hän tapasi Derekin 22-vuotiaana. Katie valmistui, meni naimisiin ja on nyt vuonna 2023 kahden lapsen äiti. Hän on töissä vakuutusyhtiössä ja tekee vapaaehtoistyötä hyväksikäytettyjen lasten ja nuorten parissa. Katie on sanonut, että vaikka seuraava lause kuulostaa uskomattomalta, kidnappaus oli lopulta paras asia, mitä hänelle tapahtui ennen Barbaraa ja Tediä. Ilman kidnappausta hän ei usko, että olisi koskaan päässyt pois siitä vankilasta, jossa hän eli. Kiitos, että kuuntelit Piinankirouksen tämänkertaisen jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Otan mielelläni vastaan toiveita kesän jaksoja varten ja niitä voit lähettää joko somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas kahden viikon päästä torstaina. Moi!